Lielbritānijā ir atklāts un aizturēts grupējums, 6 cilvēku sastāvā, 3 vīrieši, 3 sievietes, kuri nodarbojās ar Latvijas valsts piederīgo darbu eksploatāciju. Tad cietuši no šī grupējuma šobrīd ir, un Lielbritānijas pusi ir atbrīvojis 9 vīrieši un viena sieviete, visi ir pilngadīgas personas, nemāku komentēt, kādos darbos viņi tika nodarbināti, un arī cik ilgi es nemāku komentēt, jo katrs cilvēks droši vien ir dažādāk tur. Visi bija Latvijas valsts piederīgie, visi, gan varmākas, gan cietušie.